Әйет олқында Азаттық радиосы, сұрыматыспа қымбаттың дарман Азаттық радиосы назарыңызға мұнадай хабарларын ұсынады. Алматтағы номер 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді.
Шындық жоқ бізде, бейлік басындағылардың бәрі бұлық.
Мәжілістің жұмыс тобы интернетті реттеу туралы заң жобасынан прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр? Қазақстанның ауыр басөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз және тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Пәкістандағы шайқастардан 500 мың адам босып кетті дейді Біріккен Ұлттар ұйымы. Ұйымның босқындарсы бойынша агенттігінің айтуынша, Суат жазығындағы әскери шайқастар кесірінен 1 миллиондай адам босқынға айналуы мүмкін. Пәкістан әскерінің әуе күштері мамырдың 8-інде Суат жазығында Талибан бекіністерін бомбалаған кезде 12 қарулы өлтірілген болатын. Суат жазығы бұған дейін қарулылар бақылауында еді. Елдің солтүстік батысында осылайша қарулыларға қарсы шабуылы да нәрі жалғасуда. Ресмилердің айтуынша бұл шабуылға әскери тікұшақтар, 40 ұшақтар және жаяу әскер жұмылдырылған. Аймақтағы қарулылар мен ланкестерді жою әскерилерден сұралды дейді Пәкістан үкімет басшысы бейсенбі күні. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр деді Зардари. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұл тұжырымын Вашингтонға сапары барысында айтты. Ол бейсенбі күні ақш сенаторларымен кездесуінде Талибанмен күрес жайын баяндаған еді. Зардаримен қатар оның Ауғанстандық әріптесі Хамид Қарзай да ақш сенаторларымен кездесті. Тамыздағы ауған президенттік сайлауынан кейін ақш, Пәкістан, Ауғанстан тараптарының келесі үш жақты саммиті болмақшы. АҚШ Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді Обама. АҚШ президенті Барак Обама Ақ үйде бейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесуінен кейін қос ел қарым-қатынастарын көптеген салалар бойынша жақсартудың мүмкіндіктері бар деді. Қос ел қазір ядролық қаруларды азайтудың жаңа келісімін әзірлеу үстінде. Лавров сондай-ақ АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонмен де кездесті. Лавровтың бұл барысы Обаманың Ресейге шілдеге жоспарланған сапары алдында орын алып отыр. Обама Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеспекші. Еуроодақ энергия байланысына арналған жиын өткізуде. Мамырдың 8-інде Прагада басталған бұл жиын мақсаты таяу шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ арасындағы энергия және оны тасымалдау үстінде ұзақ уақытқа арналған байланыс орнату. Еуроодақ мұнай және газ өндіруші елдердің шикізатының біраз бөлігін осы одаққа мүше елдерге сату үшін арнайы түрде сақтауына қол жеткізетін келісімшартқа ұмтылуда. Чехия қазір Еуроодаққа төрағалық етуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалының жедел шешілуіне шақыруда. Одақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана Прагада Түркия, Армения, Әзербайжан президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзербайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, Таулы Қарабақ проблемасын сөйлесті. Солана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде Таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Еуроодақ бейсенбіде Чех астанасындағы саммиті барысында оған қатысушы 6 елмен шығыстық әріптестік бағдарламасын бастап кеткен болатын. Ол 6 ел – Армения, Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, деді Мусави. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын Мир Хусейн Мусави алдағы уақытта елдің өз бағытын айқындап, сындарлы саясат жүргізетініне сенім білдірді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың Холокост трагедиясына күдікпен қарап, сондай-ақ Израиль мемлекетін жою туралы жасаған мәлімдемелері батыс тарапынан қатты сынға ұшырап келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Мусави қазіргі президенттің сайлаудағы басты қарсыласы ретінде бағаланып отыр. Ақштың бұрынғы солдаты адам өлтіру мен зорлауда айыпталуда. 24 жасар Стивен Грин әскери қызметі кезінде 14 жасар Ирак қызын зорлап, содан кейін ол қыздың өзін, әке шешесін және сіңлісін өлтіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. АҚШ-тың Кентаки штатындағы азаматтық сот алқасы бұл жөніндегі шешімді бейсенбіде қабылдады. Стивен Грин аталған қылмысы ашылмай тұрып ақ, нашар тәртібі үшін 2006 жылы әскер қатарынан шығарылған болатын. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір деді Рогозин. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин аталған мәлімдемесін Брюссельде журналистерге берген сұхбатында жасады. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін нашарлап кеткен болатын. Содан кейінгі ресми сөйлесулер биылғы 29 сәуірде ғана орын алған еді. Алайда Ресейдің қос дипломаты Брюссельден қуылысымен артынша Кремль НАТО-ның қос ресмиін Мәскеуден шығарып жіберген еді. Рогозин осы оқиғалардың барлығында НАТО-Ресей байланыстарын жақсартуға жасалған саботаж ретінде бағалауға ұсыныс жасап отыр. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге әзір. Бұл жөнінде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының қайырымдылық істер бойынша көмекшісі мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматыдағы нөмір 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді.
Шындық жоқ, бізде билік басындағылардың бәрі былық.
Мәжілістің жұмыс тобы интернетті реттеу туралы заң жобасынан прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр? Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Қазақстан аймақтарында жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы хабар береміз. Және тағы басқа маңызды мәліметтермен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Жұма күні Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді. Наразылық шарасына жатақханадан күштеп шығару туралы сот шешімі себеп болып отыр. Өздерінің жалғыз баспаналарынан айырылатындықтарын айтқан олардың кейбіреулері қазан шұңқырларға да кіріп кетіпті. Акцияға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына ден қойыңыз.
Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында наразылық акциясын өткізген нөмір 1-ші автопарктің жатақханасының тұрғындары сол маңдағы қазан шұңқырға бала шағаларымен түсіп те алды. Қазан шұңқырда отырған жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова 5 баласымен далада қалғалы тұрғандығын айтып, ашынғандықтан осындай қадамға барып отырғанын айтты.
Біздің үйімізді жекешелендіруге бермей жатыр. Храпыновтың группасы сатып алған жерді бесплатно сатып жіберген Закопейки. Енді деген сот заң бойынша бізді үйімізден шығаруда. Біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде. Біздің үйіміз деген заңды өзімізге тиесілі 8 жыл тұрған үйді бізде шығарып қазір. Қазір біз одан да далада қаламыз. Егер далада қалсақ тура осындай күн кешеміз. 5 бала менен. Мына кісі детдомның 2 баласы менен. Одан да деген осы коммунистің ішінде қазірден бастап тұра берейік.
Естеріңізде болса, осы аптаның басында Жетісу аудандық соты жатақхананы мұндағы тұрғындарға емес Finex компаниясына қалдыру туралы шешім шығарған болатын. Енді сот шешімімен мұндағы 24 отбасы күштеп көшірілмекші.
Жетісу аудандық соты жатақхана тұрғындарының қолдарындағы бұлтартпас дәлелдеріне қарамастан әділетсіз шешім шығарып отыр. Мәселен, арнайы комитеттен литер А әкімшілік ғимаратының жатақханасы бар екені туралы құжат жеткіздік. Неге екені белгісіз, судья ешқайсысына да қаперге алмады. Бұдан басқа тұрғындардың қолында коммуналдық төлемдердің төленгені туралы квитанциялар бар. Судья оны расталмаған деп отыр. Мұнысы қалай? Оның барлығы үлгідегі квитанциялар.
Дейді қоғамдық қорғаушы жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әмірбек Тоғысов. Наразылық акциясын құқық қорғау органдары мен әкімшілік маманы бақылап тұрды. Жетісу аудандық әкімшілігінен келген мемлекеттік құқық бөлімінің бас маманы Бауыржан Бақытжанұлы тұрғындардың заңға қайшы әрекет етіп жатқанын айтып, акцияны тоқтатпақ болды. Десе де әкімшілік өкілінің сөзіне құлақ асқандар болмады. Керісінше оған тұрғындардың айтар өкпе ашулары басым болды.
кепсилге киргенден кууп чыгат. Кетсе кетти. 480 000 азык. Административный судка алып барып бизди жазага тарткан. Ашыкат мен барган кезде кесимип кет. Мен кандай? Шындыкка шындык жок бизде бийлик басындагылардын бери былык.
Заң жүзүндө чечилет бул маселе азыр жагдайда. 15 суттар өткөн ичинде булар сотко нааразылык жазуу керек. Азыр жасап аткан аракеттери заңсыз чечилет.
Дейди Азаттыкка әкимчилик өкүлү. Өткөн жылдан бери жалгасып келе жаткан даудун чечими табылар эмес. Таулы жатакананын бир басында 24 отбасы турса, экинчи бир басында Файникс компаниясы тур. Натыйжесинде талаада калмак бактысыз 24 отбасы каңыраудун алдында турган жатахана жылаган бала.
Мама мени ге баба.
Арнай Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекен жайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары интернетті реттеу туралы заң жобасынан бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурорға беретін бапты алып тастауды ұсынды. Бұл туралы жұмыс тобының жетекшісі мәжіліс депутаты Мейрам Пішембаев хабарлады. Өз кезегінде заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұл норманың жойылатындығы мен келіспейтіндігін және одан әрі күресетіндігін жеткізіп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мәжіліс депутаты Қабибола Жақыповтың мәліметінше бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтатуды бақтың құрылтайшысы немесе сот шешу керек. Себебі Конституцияға сәйкес сот билігі барлық істер мен дауларға, оның ішінде бақ жұмысын тоқтату істеріне де тарайды, деді ол. Жұмыс тобына кіретін өзге депутаттар да бұл салада прокурор құзыретін кеңейту Конституцияға қайшы келетіндігін қолдады, деп хабарланып отыр. Ал ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның пікірінше, бақты жабу ұсынысын жасау бас прокурорға берілгені орынды, және бұл заңдылықтың кепілі болады, дейді ол. Ал әділсөз үкіметтік емес ұйымының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, ол бұл құзыретті тек бір адамға беруге қарсы. Себебі бұл бұқаралық ақпарат құралдарының қожайындары мен журналистерді бұдан да жоғары жаққа шағымдануды шектейді, деді ол.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ, журналистов права обжалования вышестоящей инстанции.
Өз кезегінде заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұл нормадан заң жобасының тұжырымдамасы өзгермейтіндігін айтты. Бірақ бақ жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурор жасау керек, дейді ол. Еске салсақ, заң жобасын жасаушылардың ойынша, егер де бақ заңдысса, бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурор сот шешіміне дейін шығару керек. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқарма бастығы Дмитрий Голобурданың пікірінше, бас прокурор сотқа баруға міндетті және соңғы шешімді бәрібір сот шығарады. Бұл жерде бақ қожайындары мен журналистер тең жағдайда пікірталас жүргізе алады, дейді Голобурда.
Здесь журналист, издательство, владелец сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, дамыған елдерде де солай істейді. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырған үшін бас прокурордың бақты уақытша тоқтатуы ғана емес, қылмыстық жауапкершілік ескерілген, деді ол. Ал оппозициялық «Свобода слова» газетінің редакторы Гүлжан Ерғалиеваның пікірінше, билік ақштың Нью-Йорк қаласында 10 жылдан бері қаралып жатқан қазақ гейт аталып кеткен шатақтан қорқады. Сондықтан интернетті қадағалауға алмақ, дейді ол. Еске салсақ, ақш азаматы Джеймс Гиффин Қазақстан президенті Назарбаевтың штаттан тыс кеңесшісі ретінде пара алып, ақштың мұнай компанияларына Қазақстандағы мұнайды игеру құқын беретін лицензия берген деп айыпталады. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, батыстың саяси қорғауына айырбас ретінде куәларды қорғау бағдарламасы шеңберінде ақштың федералды тергеу бюросына қазақ гейт туралы ақпарат беруге келіскен, дейді Гүлжан Ерғалиева. Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының ойынша да билік президентке қатысты ақпараттан қорқады.
Мына веб-сайттар қазір мемлекеттің басшысына қатысты, не болмаса соның төңірегіндегілерге қатысты дыбыс жазбаларын басқаларын таратып отыр. Ол ақпарат билік басындағыларға жақпайды.
Ал ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев болса, біз тек ұлттық қауіпсіздік мәселесін ойлап отырмыз дейді.
Енді заңның пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабу емес, ол бірінші реттен экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Бірақ Есекеев заң жобасы арқылы интернет ресурсқа ақпарат орналастырған адам туралы мәлімет алуға мүмкіншілік беретіндігін мойындады. Интернет кеңістігінде ар мен абыройға тиетін жалған ақпаратты кім орналастырып отырғандығын білу мүмкіншілігі бар. Біз қазақстандық сайттарға ақпарат орналастырып отырған адамдар жауапкершілік көтеру үшін сол адамды табаламыз, деді ол. Журналистік ұйымдардың пікірінше заң жобасы осы күйінде қабылданса, онда шетелдегі сайттардың Қазақстанда таралуы тоқтатылады. Ал жергілікті сайттар жабылып қана қоймай, иелері жауапқа тартылатын болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге алыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Сондай ақ Қазақстан аймақтарында жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы хабар береміз. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама ақш пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ энергия байланысына арналған жиын өткізуде. Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, дейді президенттіктен үміткер Мусави. Ақштың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын тұр. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді кейін 15 минуттардан кейін Нұрлытай Үркімбай таныстыратын болады. Сонымен интернет желісін реттейтін заң жобасын сәуір айының аяғында бір ауыздан қолдаған депутаттар аталмыз заң жобасы екінші оқылымға шығар алдында прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Ал сауалнамаға қатысушылардың көбі интернетті реттейтін заң болуы дұрыс десе, енді бірі оның қажеті жоқ екенін алға тартып отыр. Кейбірі прокуратураның құзыретін күшейтетін баптың алынуы орынды екенін айтады. Сауалнамамен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Алматы тұрғыны Темірболат Байғазиев интернетті реттейтін заң жобасын қолдайтынын айта келіп, аталмыш заң жобасына енгізілген соңғы түзетудің қажеттілігін депутаттар дұрыс байқаған деп отыр.
Себебі неге десеңіз, интернетті прокуратураның санкциясымен жауаптасу өте ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сот арқылы сөзін дезинформация беріп отқан мекеменің басшылығы екеуі бірге бірлесіп отырып, оны жаба ма, штраф төлей ма, ол өздері шешеді, сотта шешілетін мәселе деп ойлаймын. Көзқарасым оң, мен оған қоштаймын.
Ал Ботагөз Кенжебек сынды студент, егер заң қабылданса, әртүрлі вирустар мен хакерлердің шабуылы азаяр еді дейді.
Себебі қазір көптеген вирустар, олар істеген жұмысқа зиян келтіреді. Сондықтан вирустар болмау үшін соны қадағалап отырса, мүмкін азаятын еді. Мүмкін болатын шығар, бірақ не дегенмен жаңағы вирустар сосын қазір сайтты бұзатындар өте көп хакерлер. Олар да сайттағы жеке өзінің адамның басына қатысты нәрселерді жаңағы бұзып, қайта адам жұмысына кедергі жасайды. Қадағалап бір жүйеге кіргізген ол дұрыс.
Алайда Руслан Махмутов интернеттің артықшылығын сөз ете келе, әр түрлі ақпараттарды қабылдау болмаса қабылдамау әр адамның еркі, сондықтан мұндай заңның қажеті жоқ деп есептейді.
Я за интернет.
Мен интернетті қолдаймын, өйткені кез келген уақытта кез келген ақпаратты алуға болады. Егер артық ауыс ақпараттар және басқа да дүниелер болса, оны қарау немесе қарамау әркімнің өз еркі. Біз интернетті қолдаймыз.
Мы за интернет,
деді Андрей Махмутов. Ал Анатолий Иванов болса, интернеттегі порнографиялық сайттар мен басқа да зорлық-зомбылықтан насихаттайтын сайттарга мүлдөм чектөө коюу керек дегиле. Эгер мындай заң жобосу кабылданса, жаштар тарбиясы да түзүлөт дейди.
Подрастающее поколение, оно очень быстро впитывает всё зло.
Мыскелин жаштар негизинен интернет аркылуу тарайтын барлыгы лас ар терис багыттагы акпараттар менен башка нерселерди боюна сыгырып жатат. Сондуктан эгер өкмөт интернет туралы заң кабылдаса, онда туруш шешим кабылдаган болар эди. Сонун ичинде балалар менен жаштарга багытталган порнографиялык сайттарга чектөө коётун болса, мен аны колдоймун.
Сайты, которые направлены на детей и на молодежь. Я однозначно против этого.
Деди Анатолий Иванов, арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Атыхалыулу.
Кымбат тыңдарман, энди кыскача кабарландыруудан кийин британиялык басылымда Казакстандын ауыр баспасөз эркиндиги атты макала жазган американдык блогер Дэн Кеннеди менен сухбат өткөзөбүз. Азаттык менен бирге калыңыз.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттык радиосы. Британиялық Guardian басылымында американдық блогшы Дэн Кеннедидің Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақаласы жарық көрді. Кеннедидің айтуынша, Қазақстандағы тәуелсіз журналистер интернетті реттеу туралы заң жобасына байланысты наразылық танытып отыр. Азаттық радиосы ақштағы Солтүстік Шығыс университетінде журналистика бойынша профессордың орынбасары болып жұмыс істейтін Дэн Кеннедимен сұхбат өткізген болатын. Оны мен өзіңізді, мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Кеннеди Мырза, өткен айда Алматыда өткен 8-ші Еуразиялық медиа форумда қандай рөл атқардыңыз?
Well, I was at the Eurasian Media Forum because
Мен Еуразиялық медиа форумның ұйымдастырушыларынан шақырту қағазын алдым. Форумда ғаламдық медиа дағдарысы сессиясына төраға болдым және блог туралы талқылауларға қатыстым. Сол себепті мен Алматыға барған болатынмын.
So that's why I was there.
Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталатын баяндамасында әлемнің 195 елі арасында Қазақстан 168-ші орынды иеленді. Сіз Қазақстандағы баспасөз еркіндігін қалай бағалаған болар едіңіз?
Well, I was only there for a very short time.
Мен Қазақстанда аз ғана уақыт болдым. Қазақстанда басылымдардың басым бөлігі орыс тілінде шығады. Алайда мен орыс тілін білмеймін. Дегенмен, Қазақстанға сапарым барысында интернетті реттеу туралы заң жобасына қатысты дау шықты. Интернет басылымдарына шектеу қойылады делінген. Бұл заң жобасына байланысты наразылық танытпақ болған бірнеше адам тұтқындалды. Форум барысында Республика газетінде жұмыс істейтін журналист Евгения Плахина сөз сөйлеп, мәжіліс тарапынан мақұлданған бұл заң жобасы мен қамауға алынған әлгі адамдар туралы хабарлады. Бұл сөз еркіндігі бағытындағы жақсы белгі десе болады.
That was a pretty good indication.
Сіз британиялық Guardian басылымында жариялаған блогыңызда журналист Евгения Плахинамен сұхбат өткізгеніңізді айтқансыз. Қазақстандағы журналистер интернетті реттеу туралы заң жобасына байланысты қандай пікір білдіріп отыр?
What I was able to do was I did interview Евгения Плахина.
Республика тілшісі Евгений Плахина бұл заң жобасына байланысты наразылық танытуда. Мен сондай-ақ блогшылардың Global Voices онлайн, яғни интернеттегі ғаламдық дауыстар желісінің Орталық Азия бойынша редакторы Әділ Нұрмаковпен сұхбаттастым. Аталған заң жобасы төңірегіндегі жағдайды бақылап отырған журналистердің бірі Нұрмаковтың айтуынша, көптеген блогшылар бұл заң күшіне енсе, интернеттегі басқаша ойлайтындарды жояды деп қауіптенеді. Бұлардың екеуінің де әлгі заң жобасы туралы еркін сөйлесуге дайын екендіктері мені таң қалдырды. Меніңше, Қазақстан үкіметі билікке қауіп төндірмейтіндей етіп қаншалықты әлемге ашық бола алатынын ойластырып жатыр. Яғни, билік сөз еркіндігі мәселесіне қатысты ортақ тіл табуға тырысып жатқан көрінеді. Еуразиялық медиа форум әртүрлі әлемдік мәселелерді талқылап жатқанда қазақстандық журналистердің кейбірі қамауға алынып, енді бірі сотқа тартылып жатты. Мәселен, сол кезде оппозициялық Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи қамауға алынып, кейін азат етілді. Журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, журналист Ермұрат Бапидің босандыққа шығуына президенттің қызы Дариға Назарбаева араласыпты. Сіз бұл оқиға туралы естідіңіз бе?
That was something that I read about a little bit after I got home.
Мен бұл оқиға жөнінде еліме оралған соң ғана оқыдым. Айтайын дегенім, мен өзімді оқшауланған жағдайда болғандай сезіндім. Форумның ұйымдастырушылары әлем елдерінен шамамен 300-400 академиктер мен журналистерді Алматыға шақырды. Бәріміз екі күн бойы өте сәнді бай қонақ үйінде болдық. Форум бағдарламасы өте тығыз болғандықтан басқа еш жерге бара алмадық. Жума күнү кечке алар бизди дастархан жайып, конак этип күтүп алды да дереу Алматы аэрожайына чыгарып салды. Энди кетүүгө убакыт келди деп айтты бизге.
Took us to the airport and said, "Okay, it's time to leave."
Шуну менде эшикке чыга алмадыңыз ба?
No, I mean the only opportunity I had to go out on my own.
Жок, эшикке бара алмадык. Тек гана бейсенби күнү бир нече саат убактымда Global Voices онлайн өкүлү Адил Нурмаков менен өткөзө алдым. Тек сол убакта гана бизди окшоолаган көбүк шаардан чыгууга мүмкүндүгүм болду.
That was the only time I was able to get out of the bubble at all.
Дейди Дэн Кеннеди.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Қазақстанда аймақтарда жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы мәселе көп көтеріле бермейді. Ал аймақтардағы журналистердің айтуына қарағанда, өңірлердегі басылымдардың жарық көруі және олардың шынайы ақпаратқа қол жеткізуі республикалық деңгейдегі басылымдарға қарағанда анағұрлым қиын. Десе де облыстарда жарық көретін тәуелсіз басылымдар көбейіп келе жатқанға ұқсайды. Бірақ олардың көтерген мәселесі аймақ деңгейіне де шықпайды, әрі оқырмандар тарапынан да сұранысқа ие емес. Алайда мұның өзіндік себептері де бар көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
2004-2007 жылдары аралығында республикалық деңгейде жарық көретін Атырау қаласынан шығатын Алтын Орда газетінің бас редакторы қызметін атқарған Дәурен Қуаттың айтуынша, аймақтарда жекелеген кәсіпкерлердің болмаса аймақтардағы белгілі саяси топтардың мүддесіне жұмыс істейтін тәуелсіз саналатын басылымдар баршылық, бірақ олардың толыққанды ақпарат алу мүмкіндігі шектеулі.
Алайда ол аймақтағы баспасөздің ахуалы мына орталықтағы баспасөздің ахуалынан әлдеқайда төмен. Себебі біз мысалы журналистердің көп қалың шоғыр отырған Алматы мен Астананың өзінде жаңағы еркін ақпаратқа қол жеткізу қаншалықты қиын болса, аймақта одан екі есе қиындық. Мен себебі өзім сол жақта жұмыс жасаған, қызмет атқарғандықтан айта аламын бұл сөзді.
Алайда Астана телеарнасының Ақтау қаласындағы тілшісі Жұлдыз Ешжан өздері жұмыс істеп отырған өңірде ақпарат алуда кедергі жоқ екенін айта келіп, аймақтардағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары халықтың сеніміне екенін айтады.
Бізге ешқандай кедергі жоқ. Ал енді мысалға әкімшілікке қарайтын облыстық арнада жасағанымызда біздің сөзімізді көп жағдайда сол әкімшіліктің айтқан сөздерімен жазғызатын. Олай болмаса да. Мәселен, айталық бір проблемалық дүниелер болса, олар бірден біледі облыстық телеарналарға телефон шалмай қоюға да болатынын. Кейін олар я шығармайды, я бұрмалап шығарады. Ал біздің мысалға тәуелсіз арналардың қалай болғанда да септігін тиетінін олар жақсы біледі.
1999 жылы Қарағанды қаласында облыстық деңгейде таралатын Сана газетін шығарушылардың бірі Төлем Тілеубай облыстардағы тәуелсіз басылымдар облыстық деңгейдегі мәселені республикалық деңгейде көтеруге қауқарсыз, тіпті аймақ мәселелері ешкімді қызықтырмайды деген пікірде.
Қазақстанның аймақтары бір айдылада қалған елсіз ен дала сияқты да бір түрлі. Ауылдың деңгейінде мысалы, аймақтың деңгейінде мысалы мықты-мықты мәселелер бар ғой, мысалы ұлтқа қатысты, жаңағы жерге қатысты. Сол дау-дамай мысалы биік деңгейге шықпайды да, өйткені ана газеттер құрылтайшыға тәуелді. Ал құрылтайшылардың көбісі қазір бұрынғыдай аса назар аудармайды да осы ауылдық деңгейдегі мәселелерге. Енді ең басты қиындық сол қаржылай қиындық. Қазір көптеген тәуелсіз газеттер шығады да аймақта, бірақ сол қаржының жоқтығынан белгілі бір деңгейде шығып жабылып қалып жатады.
Дегенмен Дәурен Қуаттың ойынша, аймақтарда қаржылық жағынан тәуелсіз басылымдар халықтың қолдауына ие, сондықтан дамуға негіз бар. Әйтсе де облыстық заң орындары тарапынан түртпекті көп көретін көрінеді.
Өзге нәрсені назардан қалдырып қоятын заңды бақылаушы органдар осы тәуелсіз басылымдарға келген кезде өте сақ, сондай сергек қадағалап отырады. Көбіретте жаңағы сотқа сүйреу деген сияқты сондай оқиғалар ол өте көп деп айтуға болады. Кейбір басылымдар тендерлерге қатысып белгілі бір деңгейде жергілікті биліктің сойылын соғып дейміз ба, соның позициясына жұмыс істеуге мәжбүрленіп қалатыны бар. Алайда жеке өзінің типографиясы бар, жеке өзінің бизнес саласы бар, өзін қаржыландыратын қаржы көздері бар басылымдар да бар. Бұлар
бірақ та Төлен Тілеубай аймақтардағы басылымдар журналистерінің заңдық сауатының кемшіндігіне тоқтала келіп, аталмыш басылымдарға оқырмандары да бейжай қарайды дейді.
Осы аймақ журналистикасының ең бір кемшіліктісі осы заңдық деңгейде заңды білмейтініміз де жаңағыдай шыны керек. Мына газетті оқуға деген қызығушылық азайып кетті де жаңағыдай. Халықтың өзі мына аймақтық газеттер бойынша бір оқи бермейді де аз оқылады. Неге? Өйткені бір аймақ газет не жазады дейсің, ол өзінің деңгейіндегі мәселені ғана жазады, ал республикалық газеттер жазады деген бір пікір қалыптасты да сондай. Ал енді шын мәнісінде негізі көтеретін мәселе ол ұлт деңгейіне аймақта да бар. Бірақ енді соны білмеймін, әйтеуір біздің психологиямыз ба, менталитетіміз ба, аймақтың мәселесі аймақтың деңгейінде қалып жатады да көтерілмейді биік деңгейге.
Жалпы Қазақстандағы шынайы ақпарат алудың кедергілері жайлы әңгімесін тарқата келіп, Дәурен Қуат сөзінің тоқетерін төмендегідей түйіндеді.
Биліктің тарапынан басқа да жаңағыдай дерек көздері неғұрлым жабық болған сайын журналистер онда қосымша болжамдарға екінші үшінші ақпарат көздеріне іздей бастайды. Ал бұл деген қоғамның тұрақтылығына қауіп болып шығуы мүмкін. Сондықтан неғұрлым биліктің өзі де ақпаратқа ашық болуға тиіс.
Бүгінгі таңда аймақтарда жарық көретін мерзімді басылымдар арасында Ақжайық, Алтын Орда, Алтын ғасыр атты газеттермен қатар Жамбыл әдеби журналы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Ақштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судья мен кездескен американдық журналист Билл Макклелланмен сұхбатты тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Пәкістандағы шайқастардан 500 мың адам босып кетті дейді Біріккен Ұлттар ұйымы. Ұйымының босқындар ісі бойынша агенттігінің айтуынша, Суат жазығындағы әскери шайқастар кесірінен 1 миллиондай адам босқынға айналуы мүмкін. Пәкістан әскерінің әуе күштері мамырдың 8-інде Суат жазығында Талибан бекіністерін бомбалаған кезде 12 қарулы өлтірілген болатын. Суат жазығы бұған дейін қарулылар бақылауында еді. Елдің солтүстік батысында осылайша қарулыларға қарсы шабуыл одан әрі жалғасуда. Ресмилердің айтуынша, бұл шабуылға әскери тікұшақтар, қырғи ұшақтар және жаяу әскер жұмылдырылған. Аймақтағы қарулылар мен ланкестерді жою әскерилердің сұралды деді Пәкістан үкімет басшысы бейсенбі күні. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр дейді Зардари. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұл тұжырымын Вашингтонға сапары барысында айтты. Ол бейсенбі күні ақш сенаторларымен кездесуінде Талибанмен күрес жайын баяндаған еді. Зардаримен қатар оның ауғанстандық әріптесі Хамид Қарзай да ақш сенаторларымен кездесті. Тамыздағы ауған президенттік сайлауынан кейін ақш Пәкістан Ауғанстан тараптарының келесі үш жақты саммиті болмақшы. Ақш Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді Обама. Ақш президенті Барак Обама Ақ үйде бейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесуінен кейін қос ел қарым-қатынастарын көптеген салалар бойынша жақсартудың мүмкіндіктері бар деді. Қос ел қазір ядролық қаруларды азайтудың жаңа келісімін әзірлеу үстінде. Лавров сондай-ақ Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Лавровтың бұл барысы Обаманың Ресейге шілдеге жоспарланған сапары алдында орын алып отыр. Обама Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеспекші. Еуроодақ энергияға байланысына арналған жиынында жаңа энергия құбырына барынша қолдау жасау жөнінде келісімге қол қойды. Атап айтқанда газ құбыры және басқа да тасымал жолдары құрылыстарына саяси техникалық қаржылық қолдаулар жасалмақшы. Ол құбырды іске қосу арқылы Каспий аймағы газын Еуропаға тікелей жеткізіп, Ресейге Еуроодақтың тәуелділігін азайту көзделуде. Бұл орайда Еуроодақ оңтүстік дәліз деп аталатын жобаға қатты үміт артуда. Мамырдың 8-інде Прагада болған бұл жиын мақсаты таяу шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ арасындағы энергия және оны тасымалдау ісінде ұзақ уақытқа арналған байланыс орнату еді. Еуроодақ мұнай және газ өндіруші елдердің шикізатының біраз бөлігін осы одаққа мүше елдерге сату үшін арнайы түрде сақтауына қол жеткізетін келісімшартқа ұмтылуда. Чехия қазір Еуроодаққа төрағалық етуде. Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалының жедел шешілуіне шақыруда. Одақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана Прагада Түркия, Әзербайжан, Армения президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзербайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, Таулы Қарабақ проблемасын сөйлескен еді. Солана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде Таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Еуроодак бейсенбиде Чех астанасындагы саммити барысында оган катышуучу 6 эл менен Чыгыстык арыптестик багдарламасын баштап кеткен болатын. Ол 6 эл Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова жана Украина. Иран Ахмадинеджад үчүн жооп берүүдө, деди Мусави. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын Мир Хусейн Мусави алдағы уақытта елдің өз бағытын айқындап, сындарлы саясат жүргізетініне сенім білдірді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың Холокауст трагедиясына күдікпен қарап, сондай-ақ Израиль мемлекетін жою туралы жасаған мәлімдемелері батыс тарапынан қатты сынға ұшырап келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Мусави қазіргі президенттің сайлаудағы басты қарсыласы ретінде бағаланып отыр. Ақштың бұрынғы солдаты адам өлтіру мен зорлауда айыпталуда. 24 жасар Стивен Грин әскери қызметі кезінде 14 жасар Ирак қызын зорлап, содан кейін ол қыздың өзін, әке-шешесін және сіңілісін өлтіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. Ақштың Кентаки штатындағы азаматтық сот алқасы бұл жөніндегі шешімді бейсенбіде қабылдады. Стивен Грин аталған қылмысы ашылмай тұрып ақ, нашар тәртібі үшін 2006 жылы әскер қатарынан шығарылған болатын. Ресей НАТО мен байланысын жақсартуға әзір, деді Рогозин. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин аталған мәлімдемесін Брюссельде журналистерге берген сұхбатында жасады. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін нашарлап кеткен болатын. Содан кейінгі ресми сөйлесулер биылғы 29 сәуірде ғана орын алған еді. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Ақштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судьямен кездескен американдық журналист Билл Макклелленмен сұхбатты тыңдайсыздар. Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және Таяу Шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастады. Еуропа одағы Армения мен Әзербайжан арасындағы Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов Азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның 10 судьясы Ақштың халықаралық дамулар агенттігінің бағдарламасы бойынша құрамаштардың Сент-Луис қаласында сапармен жүр. Бағдарлама қоғамдық дипломатия арқылы мәдени түсінік пен құндылықтарды алмасуға арналған. Қазақстандық сот өкілдерінің тәжірибе алмасу мақсатындағы сапары туралы Сент-Луис Пост Диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан мақала жариялаған еді. Азаттық радиосының бұл журналистпен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынайық. Онымен сіздерді әріптесім Үклей Бестай таныстырады.
Американдық Сент-Луис Пост-Диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан өзінің мамырдың 6 күнгі мақаласында қазақстандық судьялармен кездесіп, оларға Құрама Штаттардың баспасөз бен соттар арасындағы байланысы туралы айтып берген жазады. Ол өзінің бұл мақаласында тәуелсіздіктерін 1991 жылы ғана алған Қазақстанның сот өкілдері Ақшқа соттардың қалай жұмыс істеу керектігін үйренуге келді. Өйткені бұрынғы Совет одағындағы жүйеден Американың сот жүйесі жақсырақ деген ойда болғандығын айтады. Сол себепті американдық журналист қазақ соттарына Құрама Штаттардағы соттардың табиғатын түсіндіріп, сот отырыстарының бәрі қоғамға ашық екендігін айтып, кей кезде тергеу жүріп жатқанда куәлердің қауіпсіздігіне байланысты қылмыстық істердегі жағдайды соттар жабық ұстауға тырысып, ал журналистер толық мәлімет алуды көксегенде екі жақ арасында кикілжің туып жататынын да айтып берген.
I talked to them about the relationship in the United States between the press and the judiciary.
Мен оларға баспасөз бен соттар арасында қарым-қатынас туралы айтып бердім. Онда біздің соттармен теке тіресіп қалатын кездеріміз болатынын, ол әдетте қылмыстық істерге қатысты жариялауға болмайтын ақпараттарды судьялардың бергісі келмей, біз өз хабарларымызға көбірек мәлімет алуға тырысатын сәттерде екі арада даулы жағдай туып жататын жайттарды мысалға келтірдім. Дейді американдық журналист Макклеллан. Бирок башка жагдайларда типти адамдардын жеке өмүрүнө катысты соттордун баары ашык. Маселен, жергиликтүү конгрессмен өзүнүн ажырашып жатканы жайлы эч кимдин билгенин каламайтыны белгилүү. Соган карамастан бизде мындай иштер ашык өтөдү, дейди Билл Маклеллан казакстандык судьяларга. Американдык журналист сот жүйөсү ашык па деген макаласында казак соттору менен өткөн талкуу негизинен бир жакты баяндаушу менен тыңдаушу ролунда гана өткөнүн байкатып отур. Ол тажрибе алмашууларга аудармашы аркылуу жеткен өз сөзүнөн кийин казакстандык соттор тек басын изеп отура бергенин бир нече мерте келтирип отур. Макаласында бир жерде гана казакстандык соттор тикелей коюлган бир суракка жооп берген экен. Онун өзүндө судьянын жообу кыскада нуска, ары жообу шындыктын абалынан алды кайда алыс болуп чыккан. Журналист Билл Маклеллан казакстандыктарга Совет Одагы кулагандан кийин айырмашылыктар барма? Сиздерге жаңадан эркиндик келген чыгар десе судьялардын биреуи. Бизде ар кашанда эркиндик болгон деп Казакстандагы бүгүнкү саясий жүйөдөн хабары бар американдыкты таң калдырган.
In the more open, free society now, and they told me there weren't so many differences, and I was surprised at that.
Журналист Маклеллан, мен Совет Одагындагы сот жүйөсү тууралуу жазушы Александр Солженицынын жазгандарын окуп эдим. Ол советтик жүйөнү сынайды гой десе, казакстандык тагы да ол тек бир адамдын гана пикири деп кыска кайырганда, башкалары аны менен келишетинин байкаткан соң, мен не ойларымды билмей калдым, дейди Билл Маклеллан.
That's just one man's opinion and the others seem to agree.
Казакстандык саясий жагдайды баспасөз бетинен окуп билип отурмун деген американдык журналист президенттик шайлоодо Назарбаевдин 90% дауыш жыйнаганы, парламенттин оган өмүрлүк бийликти бергени жайлы бул судьялар коомго кери пикир айта алмауы мүмкүн дейди.
The only thing I know about the political situation is what I have read is the president has been the president for a long time. And he won an election, I think it was in 2005.
Казакстандагы саясий жагдай тууралуу мен билетин бир нерсе, эл президенти узак жылдар бийликте отурганын мен окуган эдим. Жана анын 2005 жылдагы шайлоодо 90% дауысты жеңип алганы маган эрси көрүндү. Мында 55% дауыс менен гана жеңгенди көргөн эдим. Сондуктан 90% дауыс менен жеңиске жетти дегенди эстегенде таң калдым. Сол себепти мен ол элдеги жүйө ашык ары адил дегенге сенимдүү эмеспин, деди Азаттыкка берген сухбатында Маклеллан. Казакстандык судьялар тууралуу өз эсерин макалада билдирген журналист Билл Маклеллан Азаттыкка берген сухбатында американдык сыпайылыгына салып, казакстандык соттор маган тартымды акылдуу адамдар сыяктуу көрүндү деп отур.
They seem like very smart. I was also impressed that so many of them are women.
Маган асир эткен олардын көбүсү айелдер экен. Мен Казакстандын сот жүйөсү тууралуу аз гана билемин, бирок судьялардын көп айелдер болганы мени таң калдырды. Биздин элимизде соттор негизинен эр адамдар болуп келген. Бизде энди гана айел соттор көбөйүп келеди, деди казак судьялар менен кездешкен американдык журналист. Сонымен ол Сент-Луис Пост-Диспач газетиндеги макаласын Александр Солженицын балким бир партиялуу жүйөдө болатын жайттарды айткан болуу мүмкүн, бирок ол тек бир адамдын гана пикири кой деп аяктап отур.
Сонымен АКШтың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық 10 судьямен кездескен американдық журналист Билл Маклелланмен сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Мамырдың 8-і күні Еуропа одағы Прагада Таяу Шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ елдері арасында ұзақ мерзімге энергетикалық әрі тасымал байланысын құру мақсатындағы келіссөздерін бастады. Еуропа одағы энергетикалық мәселеде Ресейге тәуелділігін азайтқысы келіп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Еуропа одагына төрагалыкталып отурган Чехия астанасы Прагада оңтүстүк дализ деп аталатын саммит ашылды. Оган Еуропа одагынын элдери менен катар Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Түркия, Ирак жана Мысыр элдеринин расмий өкүлдөрү катышууда. Азат Европа азаттык радиосунун тилчиси Актоло Биокастын айтуунча, Еуропадагы биринчи ирет Каспий газын Түркмөнстандан Азербайжанга дейин жеткизетин газ ховорун салуу жоспарына ашык колдоо танытты. Бул жоба Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстан элдерине өз газдарын тикелей Набуко газ құбырына айдауына жол береді. Бул жоба өз кезегінде Ресейдің газына тәуелділікті азайтады. Бул тургуда Европадагы Каспий теңизинен табигый газга келетин аймактагы үч бирдей кубур жолунун куруусун тезетүүгө күч салып отур. Ол үч кубурдун бири Түркиянын чыгысынан Австрияга дейин тартылатын Набука кубур жолу, Грузиядан Кара теңиздин табаны аркылуу Румынияга шаатын Ак агыс деп аталатын кубур жобасы жана Түркия менен Грекия жана Италия арасындагы кубур жобасы болуп отур. Осы үч кубур жолу бирлешкенде 2020 жылга дейин Европа одагына кажеттүү газдын 10% жаба алат экен. Ал Ресей қазірдің өзінде Еуропадағына жылына одан 2 есе газ беріп келеді. Еуропадағы бүгінгі саммитіне қатысушы елдерді энергетикалық тасымал келісімін қалай жасау керектігі, тасымал жасаушы елдер қандай баға қою қажеттігі турасында бірге жұмыс істеуге шақырып отыр. 27 мүше елі бар Еуроодақ сонымен қатар энергия көзін өндіруші елдерді өздеріне беретін мұнай газ көлемін анықтауды сұрап отыр. Азаттық тілшісі Лобекастың айтуынша,
said before the meeting that they were expecting concrete commitments on the parts of the
Еуропадағының ресмилері осыған дейінгі кездесулерінде Орталық Азия елдерінің еуропалық тұтынушыларға жылына қанша текше метр газ бөлетінін және олардан нақты міндеттемелер күткендігін айтты.
They would set aside for European consumers.
Еуропадағы сонымен қатар бұл кездесуде Түркияның Набука құбыр жолы құрылысының басталуына түркі болатындай жобаның негіздерін келісуге шақырды. Өз кезегінде саммиттің қаулысында бұл жобаның ашықтығын, өміршеңдігі мен тұрақтылығына кепілдік болатын міндеттемелерді Еуропадағы да ұсынады. Сонымен қатар одақ әріптес елдерге технологиясын дамытып, энергия жүйесін дамытуға инвестиция салмақшы. Енді бар мәселе саяси жағдайға келіп тіреледі деген азаттық тілшісі Ахтолобиокас, Еуропадағы Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ елдерін Ресейде айналып өтетін бұл газ құбыры жобаларына байланысты Мәскеудің қарсылығына назар аудармауға көндіруі керек болады деп отыр. Еуропадағының бұл Прагадағы саммитіне Ресей, ақш және Украина елдерімен қатар бақылаушы ретінде шақырылған. Бұл саммиттің күн тәртібіне сондай-ақ Ресейдің ешбір құбыр жобалары енбей отыр. Және аймақтағы табиғи газы мол елдердің бірі Қатар мен Иран да бұл жиынға қатыспады. Саммит басталардан бұрын Еуроодақ өкілі азаттық тілшісіне айтқанында, осы жолы Қатар елі саммитке уақытша шақырылған жоқ деді. Сондай-ақ тағы бір Еуроодақ өкілі, егер Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы мәселесі шешілсе, бұл жиынға олар да шақырылар еді деген.
Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және таяу шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастаған. Ал бұл екарада Еуропа одағы Армения мен Әзірбайжан арасындағы таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана Прагада Түркия, Армения, Әзірбайжан президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзірбайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, таулы Қарабақ проблемасын сөйлесті. Салана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды. Оның 40% қыздар құрап отыр деген хабармен танысатын боласыз. Және де екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов Азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Енді халықаралық жаңалықтар топтамасымен таныстырып өтейін. Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама ақш пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ энергия байланысына арналған жиын өткізуде. Еуроодақ таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде дейді президенттіктен үміткер Мұстави. Ақштың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО-мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының қайырымдылық істер бойынша көмекшісі Джон Холмс хабарлады. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Ауғанстан үкіметі бұдан 2 жыл бұрын білім беру саласына жеке инвестиция енгізуге рұқсат бергелі бері ел бойынша қазір 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылған. Оның 40% қыздар құрап отыр. Бұл туралы Нұрлытай Үркімбай әңгімелейді.
Рахмет, Саида. Ауғанстанның солтүстігіндегі Парван аймағында алғашқы жекеменшік мектеп ашылды. Оған ұл-қызы аралас 300 оқушы тіркелген.
Оқу ақысы ай сайын $15 құрап отыр. Баласын оқытып отырған ата-ананың барлығына бірдей бұл қаржыны төлеу оңай емес. Мысалы, сондай ата-ананың бірі Қажы Рахматулла мектепке төлеу үшін қосымша жұмыс істеп, отбасылық қаржыдан үнемдеу тиіс болуда. Себебі ол оқу сапасына риза. Жекеменшік мектептерде балаларын оқытқысы келетіндер санының өсуі Ауғанстандағы тұрақтылық пен адамдар бойындағы оптимизмнің белгісіндей дейді сарапшылар. Осыдан бар болғаны 8 жыл бұрын елде бірде-бір зайырлы да көпшілікке арналғанда мектеп жоқ еді. Бар болғаны бірнеше жүздей ұл балалар діни мектептерге баратын. Қыздар сол Талибан билігі кезінде оқудан қол үзіп қалған еді. Биылғы оқу жылында 7 миллионнан аса оқушы Ауғанстандағы 9 мыңдай мектептер табалдырығын аттады. Олардың 35-40% қыздар. Алайда мұндай табыстар оңайлықпен келген жоқ. Елдің оңтүстігі мен шығыс аймақтарында қарулылар мектептерде өртеп, оқушылар мен мұғалімдерге шабуыл жасады. Бір ғана өткен жылдың өзінде 60-тан аса мектеп отқа оранып, қауіпсіздіктің жеткіліксіздігінен 650-дей мектеп жабылып қалды. Сол жылы Қандағардағы бір мектептің оқушы қыздарының бетіне қос қарулы химиялық қосынды сұйықты шашып, олардың беттері мен қолдары күйіп қалған болатын. Елде білім беру деңгейінің нашарлағанынан талай бала үйінде отыр. Мектеп жасындағы олардың барлығында қамту үшін бірнеше мыңдаған жаңа мектептер қажет. Ауғанстанның 34 аймағында кәсіби мұғалімдер ауадай қажет. Ауған білім министрінің орынбасары Мұхаммед Сыддық Патманның айтуынша, кейбір мектептерде мұғалімнің жетіспеуі себепті жоғарғы класс оқушыларын оқытушылық қызметіне алу жағдайлары кездесуде. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеру істері мен оқулықтар шығару, жаңа мектептер салу істері халықаралық қауымдастық көмегінсіз жүзеге асырылуы мүмкін емес шаруа, дейді Патман. Елде жаңадан 7 мыңдай жаңа мектеп пен 5 мыңдай жаңа зертханалар салынуы тиіс. Қазірге дейін көптеген оқушылар жерде отырып дәріс алуда. Демек, мектептерге жаңа оқу жабдықтары қажет, дейді министр орынбасары. Қауіпсіздіктің жеткіліксіздігі мен қасаң дәстүрлердің сақталуы көптеген ата-ананы қыздарын үйлерінде ұстап, мектептерге жібермеулеріне итермелеп отыр. Осыған орай, білім беру саласының ресмилері ауыл ақсақалдарынан бастап, діни тұлғалардың әлгіндей ата-аналарға ақыл айтып, қыздарын мектептерге жіберулеріне көндіруге шақырып отыр. Қалалар мен ауылдарда мектептерді қолдау кеңестері құрылған. Осы шаралардың нәтижесінде оқушы қыздардың саны өсе түсуде. Тіпті шашылған қышқылдардан беттері күйіп қалған қыздардың өзі ем-домдарын қабылдағаннан кейін мектеп қабырғасына қайта оралысты. Жоғарыда баяндалған Мафтах мектебінің директоры Абдул Васир Мерзат болса, Парван аймағында өзінің жеке мектептерінің санын көбейтіп, көршілес аймақтарда да ашуды жоспарлауда. Жеке меншік мектептерге барғысы келетін оқушылар саны арта түсуде, дейді ол.
Рахмет, Нұрлтай. Сонымен Нұрлтай Үркімбайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылған екен, оның 40% қыздар құрап отыр. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, Қазақстан Республикасының халық жазушысы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықпен сұхбат өткізетін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, соғыс ардагері, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы тілшіміз Элеонора Якия.
Басқа шығармаларын айтпағанда, қазақ оқырманына «Махаббат қызық мол жылдар» романы арқылы танымал болып, аты аңызға айналған Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовқа халықтың берген бағасы «Махаббат жыршысы». 80-нің жетеуіне келген қарт қаламгер демесең, Әзілхан атаның жұмыс бөлмесінде осы заманғы журналистке қажетті бес қарудың бәрі тұр. Демек, майдангер жазушының қаламы қолынан түсе қойған жоқ. Оның жұмыс бөлмесінде шығармашылық жазбалары мен хаттары, кітаптары мен қолжазбалары, фотосуреттер бәрі мұрағатта тұрғандай ерекше ыждағатпен сұрыпта алып жиналған. Қаламгерге қажетті ұқыптылық деген қасиетті бойына сіңірген Әзілхан атаның тағы бір әдеті күнделік жүргізу. 60 жылдан бері күнделік жазып келе жатқан жазушы бұл әдетін қан кешкен майдан даласында бастапты.
Күндөрүктү согушта жаза баштадым. Иткери согушта жүргөн убакта күн сайын бир жолдоштордун айрылбатасын согон катты кыйнарасын кым кай жерде кайтыш болду кандай ердимчи сата сонун барын күндөлүгүмө түрдө жүрдүм. Онун үстүнө согушта менин жаягы чогуу каршы жендериктен снаряд атканан башка экинчи кызметим майданда жолдоштордун ерлигин айтып мадактап газетте макалалар өлөңдөр жазып жүрдүм. Мынакей сол кезде мага күндөлүк жазууга туура келди. Согушта мен 16 күндөлүк жазып кайттым. Ол күндөлүктөрүмдүн баары мемлекеттик архивга өткөзгөн көчүрмө сөзүмдүн колумда ал одан кийин кәсибимди бүтүргөндөн журналист болуп кеттим. Журналист болуп жүргөндө 200 артык коюн дептерим бар жазылган. 1973 жылдан баштап күндөлүктү күн сайын жүргүзүп отуратын болдум. Күнү бүгүнкү шартта күндөлүгүм жүрүп келе жатыр. Азыр калын дептер менен эсептегенде 130 күндөлүгүм бар. Шагам келсе бардыгын компьютерге көчүртүп даярдап койсом дейм. Шаарга каражатым жок, кайратым жок, каржы дагдарысына байланышта
Халык жазуучусу өз китапканасына кол таңба коюлган китаптар жыйнайды. Бул жыйнакта кимдердин кол таңбалары бар жана мындай китаптардын саны канчага жетти деген сурагыбызга Азылхан ата булай дейт.
Менде кол таңбасы бар китаптардан азыр 1500 болду. Солардын ичинде атап айткан убакта Дилмухаммед Конаев агамыздын колу коюлган китаби бар, Мухтар Эвезов агамыздын колу коюлган, Сабит Мухановдун, Габит Мүсүрөевдин толуп жаткан жазуучу калым акындардын колу коюлган кол таңбаларым бар. Азыр сонун 1200 картотека жасалган, аны маркум айылым Халима жасап берип берип эле.
Казак окурманына кыршыксыз махабат сезиминин үлгүсүн насихаттап, үлкен кишинин колунан түшүрмөй окуйтун сүйүктүү китабы болгон. Махабат кызык мол жылдардын кейипкерлеринин баары өмүрде болгон. Азылхан атанын согуштан кийинки жылдардагы университет кабыргасында бирге окуган жолдоштары. Жазуучунун өз кейипкерлери менен байланышы тууралуу сураганыбызда алардын көбүнүн бахилык болгонун билдик.
Тирик кездеринде көпчүлүк менен байланышып жаттырдым, азыр көпчүлүк кайтыш болуп кетти. Одан тири калган тек гана Ментай. Ментай азыр Кентау каласында турат. 2002 жылы Ментай 75 жашка толду. Мен тоюна чакырды. Кандай ооруканада жатыр эдим. Бир жаш айыл телефон согот. Ага, мен Ментайдын келиним кой. Сизди мамамдын 75 жылдык тоюна чакырам, согун келсеңиз экен деди. Жана сол Ментайга Кентау каласында 40 жыл мугалим болгон жана адеги этаптын кейипкери болгон үчүн Кентау каласынын курметтүү азаматы деген атак берилген экен. Дарбилдик жиберсе барууга турсай, бирок мен барсам 3 шарт коем. Биринчи шартым атыңыз бериңиз, экинчи шартым шапан кийиз бериңиз, үчүнчү шартым колумда конверт таптаңыз деп сүйлөдүм. Сонун менен дарбилдер акылдашып акылдашып жиберди. Мен тайга кемзал сатып алдым, улуна Абылайхандын шапанын бөркүн сатып алдым, келинине көйлөк сатып алдым. Солор дайын деп мен кешикпейбиз бун жүрөм деп отурганда үйгө маданият министри Муктар Кулмухамбет кирип келе жатыр. Касында Кадырбек Сегизбаев деген жазуучу бар. Муктардын колтугунда бирдеме бар экен, орун столдун үстүнө коюп, ал ага деди Муктар, Халима апа кайтыш болгондо мен сизге айтып эдим кой. Махабат кызык болдардын Ментайдын рөлүндөгү кейипкердин боюнда касиеттердин баардыгы сиз биздин Халима апайдан алгансыз. Мен сондуктан ал курметине деп сизге Махабат кызык болдарды кайтадан чыгарып берем деп эдим кой. Сол убакта орундап чыгарып бердим, мынакей сонун 4 данасын сизге келдим деп колума бердим. Бул китеп магазинге түштүмө деп эдим, түштү деп сүйдү. Түшүнмө казыр 75 кітап сатып алам деді. Мен тайдын 75 жасқа толған тойына бара жатырмын. Сонда апарып сыйлаймын деді. Тағы онда тара тұрыңыз қазір деді. Телефон соқтап шофёрына айтып 75 кітапты әкеп үйіп берді. Сол 75 кітапты арқалап Кентауға бардым. Қайтарда мен тай машинаны жанына шығып, саусағында сақинасын суырды. Мына сақинаны мен 15 жасқа толғанда шешем маған сыйлады. Ол сақинаны мен 60 жыл ұстадым. Энди ошо сакинага махабат кызык болгондар романын жазган сиздин колуңуз ялмасын деп сиздин сабызыгыңызга салам. Мынакей сиздин анагы айткан шартыңызды осылай орундадым деп сүйдү. Карасам махабат кызык болгондар Эрбол Дентай Кентау 2002 жылы деп жазып койду. Ол сакина менин сейфимде күнү бүгүн кечке сактагыды. Тири калган кейипкер ошо Дентай гана. Дентайдан кат алып турамын.
Коомдогу кез келген келеңсиз окуйгага жан ауырып жүрөтүн жазуучу осыдан 5 жыл мурун Кыздар Ултанасы деген баяндама жазып газет беттерине жарыялаган болатын. Адамзат коогамын бар кылатын да, жок кылатын да улуттун анасы кыздар деп эсептейтин каламгер бул баяндаманы жазууга түрткү болгон жайлар туурасында былай дейт.
Бурун биздин казактын кыздары арак ичпейтин эди, темеки тартпайтын эди. көшеде тұрып сүйіспейтін еді, ылғи қазақтың ән күйін тыңдайтын еді, қазақша кітаптар оқитын еді. Бұрынғы қыздарда осындай тамаша қасиеттер болушы еді, олар үлкенге жол беруші еді, үлкенді сыйлаушы еді, автобуста орын беруші еді. Ал қазіргі жастарда ондай қасиеттер аз. Көшеде кетіп бара жатқан уақытта сыйлаған жол берудің орнына сені иығымен қағып кетеді. Мінекей осы ұлттық намысқа тиетін, ұлттық дәстүрге жатпайтын қасиеттер қазір қазақтың қыздарының кеудесін кердеп барады.
Әзілхан ата қазақтың қызы осы баяндамада жазылғандай ұлттың анасы болғандықтан бар жақсы қасиетті бойына жинап өсуі керек деп есептейді. Мен осы баяндаманың бір үзігін сіздерге арнап оқып берейін. Қыз ең алдымен ана тілінің көзі, бастауы, бұлағы. Ана тілі қызбен бірге туады, қызбен қоса жаралып, сонымен бірге өседі, өркендейді. Қыз ана тілінің анасы, академигі, қоғам қайраткері. Қоғамда әйел араласпайтын ешбір сала жоқ. Ол қоғамның ең тиянақты қызметкері, жаны, жүрегі. Әйелсіз ешбір қоғам алға баспайды. Бала да қоғамның жайқалған жемісі. Ол жақсы жемісті өсіретін де әйел. Міне менің ойымша, қыз дегенің осы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыныңызды айта кетейін. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Енді бұл бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.